Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Tota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan ala 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 20 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Babqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame, waa'ee namootani axaayyee fi gadaami ziqwaalaa keessatti miidhamanii komii namootani sababa walitti bu'iinsa godina Wallaggaa irraa buqqa'anii turanii fi amma immoo gara sanatti deebi'aa jiranii, akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Amma garasitti darbina.
Akka ooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen naannoo Gambeellaa keessatti baatee eebilaa bara 2015 hanga amajjii bara 2016 walitti bu'iinsa geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 138 ajjeefamu beeksiseera. Walitti bu'iinsa bara 2015 qabee geggeessameen dhiittaa mirga namaa dhaqqabe ilaalchiseellee qorannaa geggeessuusaa komishinichi ibseera. Ibsi komishinichaa akka jedhutti qorannaan kun fulbaana 20 hanga 30 bara 2016 geggeessamuusaaf fulbaana 30 bara 2016 booda akkasuma haleellaalee naannoo sana keessatti raawwatamaniif tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame ilaalchisee hordoffii dabalataa geggeessuusaa ibseera. Komishinichi mirga namaa ibsa kanaan sababa walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaarrallee balaan manca'uu ga'uusaaf saamichillee raawwatamuusaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa tuqeera. Komishina mirga namaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira damee Gambeellaa obbo Abeel Adaana ibsa sana ilaalchisuun VOF ibsa kennaniin walitti bu'iinsa sana keessatti baqattoonni naannoo Gambeellaa jiraatan kan keessatti hirmaatan ta'ullee dubbataniiru. Qorannaan sun aanaa addaa Itaang, aanaa Gambeellaa, aanaa Googiif gandeen magaalaa Gambeellaa keessatti geggeessamuusaa obbo Abeel ibsaniiru. Eebila 13 bara 2015 aanaa addaa Itaang ganda Pinyuwaaf ganda Hollaaleer kan jiran jiraattota gidduutti walitti bu'iinsi uumame aanaalee adda addaatti babal'ate baqattoonni Sudaan kibbaa naannoo sana jiraatanillee miidhaan irra ga'uusaaf kaanis walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaachuu obbo Abeel ibsaniiru. Dhimma kanarratti VOAf yaada kan kenne waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa baatee eebila waggaa darbe hanga baatee hagayyaatti walitti bu'iinsa uumame jedheen lubbuu namaarra miidhaan ga'uusaa amane miidhaan hagamii akka ga'e garuu hin ibsine. VOAf ibsa ka kennan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Ujuluu Kiiloo miidhaan jedhame kun dhaqqabuu isaa tuqanii hagam akka ta'e garuu hin ibsine. Ibsa sana keessatti kan maqaan isaanii tuqame koomishinarri olaanaan Daani'eel Baqqalas haqi guutuun kan mirkanaa'uu danda'u kanneen badii dalagan seeratti dhiyaatanii kanneen miidhaan irra ga'eef gumaan innaa baafamu akkasumas balaan wal fakkaatu gara fuula duraatti akka hin dhaqqabne tarkaanfiin barbaachisu yoo fudhatame ta'uusaaf kun akka ta'uuf murannoodhaan irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan waamicha dabarsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramaddin gabaaseera.
Gadaamii ziqwaalaa keessatti abbootiin monoksootaa eeggatamuu isaanii akkasumas kaaba shawaa naannoo magaalaa Axaayyee keessatti torban kana siviiloonni ja'a hidhamtootaan ajjeesamuu isaanii ilaalchisuudhaaf dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa jechuudha isa maguun guyyaa har'aa ibsa baasee jira kunuuti.
Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa ibsa baaseen naannolee biyyattii adda addaa keessatti gurri raawwatamu baay'ataa adeemuudhaan yaaddoon lammiiwwan irra ga'u dabala adeemu beeksiseera. Torban kana waldaan Ortodoksii Tawaahidoo damee lallaba baashawaa ziqwaalaatti kan argamu gadaamii Dabra Kawaakibta Abuna Gabra Manfas Qiddus jedhamu keessatti kan argaman monoksoonni abbootii afur akkasumas godina shawa kaaba naanno magaalaat ayet siviiloonni jaahid attootaan ajjeefamuu isaanii ragaan gamasii argate mirkaneessuusaa isa maguun ibseera. Ajjechaawwaniif uggurri wal fakkaatu irra deddeebi'ee mudachuun mootummaan itti gaafatamasaa sirriitti ba'uu dadhabuusaa kan mul'isuudha jedha gumiin mirga namaa kun. Gocha akkasii sochii lammiiwwanii uggureera ka jedhan itti aanaa daayirektarri gumii mirga namaa kan Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu mootummaan itti gaafatamasaa ba'uu qabaa jedhan. Ziqwaalaa keessatti monoksoonni abbootii afur ajjeefamu kan mirkaneesse mootummaan naannoo Oromiyaa monoksoota kana iggitanii fudhachuudhaan ajjechaawwan raawwatan kan ittiin jedhe hidhattoota bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhataan jira jechuusaa ni yaadatama. Gareen hidhate kun gamasaan ajjechaa kana kan raawwate anamiti jechuudhaan karaa dubbii himaasaa Idil-Addunyaa Odaa Tarbii himannaa sana haalee jira. Gama biraan naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa raawwatame taansee guraan dhala 11 darbee qabee godinichaaf godina hawaasa Oromoo waldaan geessan irratti walitti bu'iinsi ka'uusaa jiraattota naannoo wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraan daseedhaa qabee hanga Dabra Birhaanitti sochiin geejjibaa akka adda citetti itti fufuun illee ibsameera. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jiraataan Shawaa Roobiit sochiin geejjiba magaalattii adda cituu dubbataniiru. Guyyaa kaleessaatti gaafatamaan nageenya magaalattii irratti ajjechaan riphanii loluu raawwatamuu isaan kan ka'e sochiin magaalattii qabbanaa'ullee dubbatanii jiran. Dhimma kanarratti gama mootummaan ibsi kenname hin jiru. VOA'n gama mootummaan deebii argachuuf ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluuf bilbilus bilbilli isaanii waan hin ka'iniif deebii argachuun hin danda'amne jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera.
Ayyee gabaasni isa maguu kaleessa baay'ee kan nu qaqqabe har'a. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo guyyaa kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed masaraa mootummaa isaanii keessatti simatanii jiru. Daawwannaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Keeniyaatti taasisan kana ilaalchisuudhaan maddi oduu Associated Press akka gabaasetti marii hoggantoonni lamman taasisan keessaa wal dhabdeen mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaaliyaa gidduu jiru isa tokko akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan waliigaltee ula galaanaa kutaa Somaalee laandii wajjin mallatteessuu ishee erga ibsitee booda mootummaan Somaaliyaa balaa birmadummaa daangaa isaa irratti raawwate yookaan aggaamame akka ta'e ibsuudhaan daangaa isaa kabachiisuudhaa fi tarkaanfii kamiinuu akka fudhatu beeksisuun isaa ni beekama. Hoggantoonni lamman qabxiiwwan irratti mari'atan ilaalchise mootummaawwan lamman raadiyoo ibsi ifatti kenname ammaatti hin jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo mootummaan Israa'el guyyaa har'aa Libaanos kaabaa keessatti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Israa'el roobii har'aa Libaanan gama kibbaa keessatti kan argamu meeshaa waraanaa Hezbollaa irratti kan qiyyaafate qilleensarraan haleellaa geggeessitee jirti. Rookeettiiwwan hedduun Libaanan irraa gara Israa'elitti dhukaafaman illee maqsuu ishee beeksifteetti. Waraanni Israa'el Gaazaa gama kibbaa naannoo Kahaan Yuunisitti haleellaa qilleensarraan haaraa akkasumas naannoo sanaaf kaaba Gaazaa keessatti duula lafoo geggeessuu isaallee beeksiseera. Gaazaatti kan argamu ministiriin eegumsa fayyaa Hamaasiin hoogganamu duula Israa'eliin yoo xiqqaate namoonni itti dabalaa 76 du'uu isaanii roobii har'aa gabaaseera. Waraanni sun baatee onkoloolessaa keessa erga jalqabee qabee yoo xiqqaate namoonni 29,954 yoo ajjeefaman kanneen biroon 77,325 madaa'u isaaniillee ibseera. Israa'el Hamaasiif qaataar irraa kanneen dhimma lolaa kana ilaalchisee jaarsummaaf ta'an kan pirezidaant Joo Baayden dhukaasa dhaabiinsa haaraaf iggitamtoota gadhiisisuu irratti fuulleffate waliigaltee haaraan dhiyeenya irra gahama jedhan fudhatama dhabsiisan. Hamaas torban darbe Paaris keessatti araarteessota waliin marii geggeesseen yaada Israa'el yeroo baatii soomana ramadaanaa kan musliimaa guyyoota 40 ka turu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaaf yaada dhiyaate itti yaadaa kan jiru yoo ta'u kunis erga waraanichi jalqabee waliigaltee yeroonsaa dheeraa ta'edha. Gareen lamaan mootii kanarratti bal'inaan hojjechuuf torban kana qaataaritti jiloota ergan qabu. Garuu dubbiimaa ministirii dhimma alaa qaataar Majid Al-Asaar akka jedhanitti dhimmootii waliigaltee irraa kan gahamne gufuu ta'an irratti waliigaltee dhumaan rageenya hin qabnu garuu waliigalteen bifa tokko irra gahama abdii jedhu qabna jedhan. Aangawaan Hamaas tokko Rooyitersiif akka himanitti ammayyuu adda addummaa guddaan kan walitti dhufuu qabutu jira. Dhimma duraaf inni ijoon waliigaltee kana kan boodatti harkisu dhukaasa dhaabuuf waraanni Israa'el gamasii ba'u mul'inatti waan ibsame hin jiru jedhan. Israa'el abdii Baayden qaban ilaalchisee kallattiin yaada kenniteen qabdu garuu dubbiimtuun mootummaa Taal Heenrich akka jedhanitti Hamas fedhi isaa qabataman taane dhiisuu qaba? Nuti fedha keenya garuu gaaffiin jiru Hamas walii galuuf fedha qaba ka jedhuudha jedhan.
Daariktar eeggatan sagalee Ameerikaa VOA mootummaan Iraanii gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaa bakka isaan hin jirretti yakkaan himachuu isaa balaaleffatanii jiru.
VOAF eeggataa daariktara akka ta'an John Lipman ibsa kennan irratti mootummaan Iraan gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaa bakka isaan hin jiraannetti olola farra mootummaa facaastan jechuun himachuu isaa balaaleffataniiru. Murtiin kun kan dhaga'ame torban darbe gareen marsariitii cabsee seenu kan Edaalt Alii jedhamu galmee mana murtii Iraan kan manni murtii warraaqsaa Teheraan addacha dhoksaa kabara 2022 gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaaf warreen gama dhiyaarratti murtii balleessaa dabarsu maxxansetti ture. Ibsa kibxata kaleessaa kennaniin eeggataa daayirektarri VOA John Lipman akka jedhanitti gochi mootummaa Iraan kun namaaf olaantummaa seeraaf kabajaa kan hin qabaanneedha jedhan. Ragaa walabaa gara Iraanitti tamsaafamu dhaabsisuuf yaalii geggeessameedha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis VOA kutaan Peershiyaa mirga dubartootaa walabaan yaada ibsuuf hawaasa walaba ta'e Iraan keessa jiraachuu isaa keessatti qooda inni qabuun dhiibbaa qabaatetti milkaa'uusaaf ragaadhaa jedhan. VOA'n gaazexeessotaaf gabaasa isaa cina ni dhaabbata jedhaniiru. Kan Niyoorkitti argamu gurmuun Iraan ka tokkummaa mootummoota yaada Lipman irratti ergaa imeelii kaleessa ergameef battala deebiin kennine.
Ayyee hamma gara oduu biraatti gabaasa keenya biraatti darbana. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati sababa nageenyaatiin kan ka'e namootni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 3,500 ol ta'an keessaa 2,220 ol kan ta'anii qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii Buusaa Gonafaan godinichaa beeksisee jira. Godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti baqatanii namootan turanii fi yeroo ammaa garuu gara qe'ee isaaniitti deebi'an keessaa tokko tokko immoo yaada kennaniin gargaarsi isaaniif taasifamaa jiru gahaa kan taanee fi ammayyuu yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii ibsanii komii isaanii dhiyeessaniiru. Naakol Markaa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin caqasu.
Sababa haliillaa hidhattoota garaagaraatiin waggoota lamaan darbe godina Wallagga Bahaa aanaa gobbuu Sayyoo irraa buqqaasamanii naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Birhaan keessa maatii isaanii jaha wajjin erga turanii booda torban darbe keessa gara godina Wallagga Bahaa aanaa gobbuu Sayyootti mootummaadhaan deebisamuu isaanii dubbatu namni obbo Sayid Yusuf akka jedhaman sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Sayid yeroo ammaa kana gara ganda ongoobootti deebi'uudhaaf haalli nageenyaa rakkisaadhaa jedhan gargaarsaan wal qabatee so'an kaasan qabu.
Bara 2014 baatii onkoloolessaa gaafa 14 kan buqqaane sababa dhabamu nageenyaatiin qabeenyaaf mana keenya dhabneerra. Furmaata yeroo barbaachaafis gara Shawaa Kaabaa Dabra Birhaaniin deemne. Haalli jiru sirrateera deebi'aa jedhaniinu deebisan. Haala jiru dhaqnee ilaalla jennee yeroo deebinu ammoo haalli nageenyaa ammallee sodaachisaadha. Gargaarsas ilaalchisee waan tokko tokko nuuf kennaniiru. Akka maatiitti 7 kg boqqolloof ruuzii nuuf kennan, zayita, ashaboof wantoota biroo barbaachisan kanneen biroo nuun laanne jedhan.
Godina Wallagga Bahaa aanaa sibuu siree irraa buqqaasamanii naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessa bakka kaampii Chaayinaa jedhamu jiraataa turuu isaanii kan dubbatan namni biraan maqaan isaanii Fantaawii Mara akka jedhamu sagalee Ameerikaatti himan gara ganda isaaniitti deebi'uu irraa magaalaa aanichaa irra qubatanii jiraachuu dubbatu.
Aanaa sibuu siree ganda irraa buqqaanee caffee jaalallee jedhamuttis hin deebisnaa jennaan haalli nageenyi isaan fuyyuufne kana keessatti akkamitti deebinaa jennee achuma magaalaa aanichaa irra teenye dhaabbatni mootummaa tokko mana wayii nuuf kenne. Mootummaan haala bakka turree nu baase miti ilaalchisa. Sana booda yeroo gaafannu suuta fooyya'aa. Eegaa nuun jennaan ammas obsaan eegna jennee calluma jennee jechuudha jedhan.
Itti gaafatamaan Buusaa Gonfaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyeel Achiisaa torban darbe keessa magaalaa Dabra Birhaan irraa namoonni 680 ta'an gara godinichaatti deebisamuu dubbatanii jiru.
Naannoo Amaaraa wajjiniinis walitti dhufeenya hojjetameeni mariisifamuudhaan gara qe'ee isaaniitti akka isaanii deebi'anii gochuun danda'amee jira. Nama gidduu kana filanne naannoo nama 680. Kanni kaaba walloo kibba walloo waldiyaarraa deebi'an ganaa itti fufu marsaadha. Hawaasni kun rakkoon saaxilamuu hin qabu. Yoo rakkoon nageenyaa minimaalitti malee uummata kana deebisuun hin danda'amu. bakkasiis ta'e fi rakkoo nageenya isaanii fi shakkisiisaa bakka hin taane jechuudha. Ummaadhaan fudhatamee kan eegumsi godhamee fi jiraachaa jiranii. Naannoo kanatti hojiin nageenya amansiisaa yeroo jedhamu manni immoo gara keessaatti akka deebi'aa deemu gochaa jira.
Komii gargaarsaan wal qabatee namoota buqqaasamanii turanii deebi'an jedhaman irraa ka'eef deebiitti aanu kennanii jiru.
Naaf dursinee jechuudha dhiyeessii xiqqaa tokko tokko kan galchinee jiru. Guutuudhaan jennu wanti mata kana barbaachisu wanti hir'atan jiru isammoo irraa jalaan mootummaa fi deeggarsaa barbaachisu kana ragaa jiru dhiyeessine waan ofii keenya hirmaannaa uummataatiin hojjechuu dandeenyu immoo naannoo keenya aanaa wajjin ta'anii akka isaanii deeggaruu danda'an dhiyeessuu danda'anii bal'inaan hojjetamaa jira.
Waggoota lamaan darban keessatti sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee namoota buqqaasaman 3,350 caalan keessaa kanneen 200,020 ol ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru.
Hojii walqabatee hojii bal'inaan deebisanii dhaabuu hojjetamaa ture. Gammaatti uummanni naannoo 200,000 fi 20,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebisuu dandeenyee jira. Aanaan immoo giddaa kiiramuu aanaalee simsiree gobbuu sayyoo aanaa hundaa karaa jechuu dandeenyee bal'inaan jechuudha kan deebisne.
Dhimma kanarratti deebii dabalataa argachuuf itti gaafatamaa Buusaa Gonfaa Oromiyaa Dr. Malechaa Boruu fi hoogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas immoo komishinara komishinii sodaa balaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraa Diyaaqoon Fantaa'uu Baayyabbal akka deebii nuuf kennaniif kaleessarraa jalqabnee tattaaffiin taasifne milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti tibbana balaa konkolaataa qaqqabeen namootaan 24 du'anii hedduun immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Dhimma kanarratti waa'illi keenya kan kutaa Amaaraa Asmaamaa Ayyanoo maatii miidhamtootaatii fi poolisoota tiraafikii gaafachuudhaan gabaasa qopheesse Jaallannee Gammadaa akka taanutti qindeessiteetti.
Dilbata guraan ala 17 bara 2016 dargaggoonni magaalaa Arbaa Mincirraa ka'anii dorgommii ispoortii fayyaa jedhame gaggeessaa turanii gara magaalaa Hawaasaatti deemaa turan kanneen magaalattii keessatti hojii adda addaa hojjechuu irratti bobba'anii jiran kun balaa konkolaataa isaan mudateen 11 lubbuun isaanii darbuun ibsamee jira. Dhiya keessaa naannoo sa'a 12 walakkaa irratti godina Walaayittaa aanaa Dugunaa Faangootti balaa konkolaataan dhaqqabe. Konkolaataan sun rakkoo teeknikaa qabaachuu isaarraa kan dhaqqabe ta'uu kanas beeksisuu isaanii waltaasisaan poolisa tiraafikaa kan magaalaa Hawaasaa inispeektar Tasfaayee Damissee sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Fireeniin konkolaataa cite balaa lubbuu namootaa galaafateetu ture. Magaalaan Hawaasaa har'a baay'ee gadda keessa jirti. Obboloota keenya hunda balaa konkolaataan dhabne bakka awwaalchaa Qidduus Gabreelii fi kan warra Mishiniitti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffamee jira. Kanneen lubbuun hafan lamaan sadan tokko hospitaala adda addaatti wal'aansa fayyaa argataa jiru. Dargaggoota magaalittii keessatti beekamoo turan.
Balaa kanaan kanneen lubbuu dhaban keessaa obboleessa isa tokkootii ka jedhan jiraataan magaalaa Hawaasaa balaan dhaqqabe maatii irratti rifaatu guddaa uumuusaas akka jechuun dubbatan.
በጣም ከባድ አደጋ ነው የደረሰባቸው ወንድሞቼ ሁሉም የልጆች አባት ናቸው በጣም ከባድ ነው
በላ አካን ኡልፋቱ ትረገይ ኦቦሎኒኮ አቦቲ ጆሌቲ ሃለ ኡልፋታፊ ገድሲሳል ገድኩን ከሱማ ኢጆሌ ሐዋሳፍ አካን ሐማል ኦቦሌሲኮ ምናልካቸው ዮካን ሚናጀለም ኢጆሌ ሰዲቀብ ዲረለማፊ ዱርበተኮቀብ ኢሼን ዱርባ ዲዮዳለቲ ከነምብሮኒ ሰከሱመ ኢጆሌ ለማፋቀቡ balaa naasisaa fi rifaasisaa kanaan namni 10 wal duukaa Hawaasaa keessatti awwaalaman.
Gama biraan guyyaama walfakkaataa kana keessatti halkan naannoo sa'aatii 10:20 irratti magaalaa Bishooftuu kifla katamaa Duukam keessatti konkolaataan 4 wal rukutanii balaa dhaqqabeen lubbuun nama 7 darbuu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalattii obbo Ibraahim Huseen Abdii ibsaniiru. Balaa gaddisiisaan kun attamitti akka uumame akkas jechuun ibsan.
ከመንደር ውስጥ እየወጣ ብቻክበር የሚባል ቦታ ላይ ስፔሲፊካሊ እዛ ቦታ ላይ
ኮንኮላታን ላንድ ክሩዘር ጀለሙ ገንደ ከሳ በኤ በከ ምስራቅ በር ጀለሙት አሪቲ ጉዳን ዴማ ቱሬ ገመዲያንሞ ኮንኮላታ ሲኖ ትራክ ከን ሙከፈኤቱ ዱፋ ቱሬ ሲኖ ትራኪንሱን ኮንኮላታ ላንድ ክሩዘሪ ሰነ ኦልቹፍ ጀቻ ያሊጎሌን ሁምናን ኦሊትቴ ሚኒባሲ ነሞተፈን ለመረበ ነሞኒ ቶርበ በተሉመት ከንዱአን ዮተው kanneen biroon 14 immoo miidhaa salphaa fi hamaan irra ga'eera.
Guyyuma kana bulchiisa naannoo gidduu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaa aanaa Masqaan keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen namni jaha du'aniiru. Balaan kunis ka dhaqqabe konkolaataan waan gogaa fe'ee Finfinnee irraa gara Buttaajiraatti imalaa ture tokko bajaajii namoota torba fe'ee waliin walitti rukutame akka ta'e, namoonni shan battalumatti du'anii lama immoo miidhaa qaamaa hamaa isaan mudate hospitaala eegaa geessamanii booda isaan keessaa tokko lubbuunsaa darbu kanneen sagaleen Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti balaa konkolaataa irra deddeebi'ee mudatuun namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaa jiru. Balaa harka caalaan ka dhaqqabu ariitiiftiin konkolaataa oofan to'achuu dadhabuu irraa akka ta'e kanneen yaada isaanii kennan ibsanii shoofeeronnis of eeggannoo gochuu akka qaban gorsaniiru jechuudhaan waayilli keenya afaan Amaaraa Asmaamaa Ayyanoo gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii Diree Dimokiraasiiti. Mootummaan Itoophiyaa bakkaawwan garaa garaatti marii uummataa waliin taasisaa jiraachuu isaa miidiyaaleen mootummaa mul'isaa jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe kana marii bakka bu'oota hawaasa naannoo Oromiyaa keessaa dhufanii wajjin marii taasisan keessatti nageenyaa fi misooma waarawaan akka marii kana irratti ijoo dubbii ture. Marii kana bakka taasisuun biyyattii keessatti nageenya fiduu danda'a laata gaaffii jedhu jalatti mitikuu fi qaaduu sagantaa Diree Dimokiraasiitiif qopheessa qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa keessatti ammayyuu rakkoon nageenyaa hamaa ta'e mul'achaa wayita jirutti mootummaan aangoo irra jiru marii hawaasaa karaa namoota bakka bu'oota hawaasaa jedhamanii bakkoota garaa garaatti taasisaa jira. Torban darbe kanas qaamuma marii hawaasaa kan bakkoota adda addaatti taasifame waliin kan wal fakkaatu masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa keessaa dhufan waliin marii taasisaniiru. Mariin taasisan sun miidiyaalee mootummaan hoogganuun kan tamsaafaman yommuu ta'an haala qabatamaa naannicha keessa jiru waliin mariin sun akkamiin madaalama jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'e Guutamaa Daani'eel gaafannee yommuu deebisu.
Marii akkasii kana uummata wajjin kallattiidhaan gochuu jalqabuun isaanii kun kan inni nutti agarsiisu biyyattiin rakkoo guddaa keessa jiraachuu ishee amanii fudhachuu isaanii natti fakkaata.
Itti dabaluunis hooggantoonni olaanoon biyyaa uummata waliin haala kanaan marii taasisuun gaariidha. Garuu immoo jala.
Garuu rakkoo inni guddaan namoonni walgahii kanneen irratti hirmaatanii uummata bakka bu'anii wanti isaan dubbatanii warra aangoorra jiru kana waan isaan dhaga'uu barbaadan ittiin bu'u waan isaan dhaga'uu qaban ittiin isa jedhudha. Lafitti gaaffii gaafatamuu qabu gaafataniiru lafitti waan sodaatanii bira daddarbanis waan qaban fakkaata yaalii gaariidhaan jira akkuma walii galatti.
Marii muummichi ministeeraa hawaasa Oromoo godinaalee garaa garaa irraa dhufan waliin mari'atan keessatti dhimmoonni misoomaa fi nageenyaa warra akka ijootti gaafatamanidha. Akka fakkeenyaattis namoonni marii kanarratti hirmaatan gaaffiiwwan gama nageenyaan kaasan keessa.
Ani kanan itti dhufe godina Shawaa Bahaati aanaa Boosaati. Aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e minjaar shankoora Boosaa Fantaallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubbii guddaa gubbaarra jira. Kanaa yeroo ilmi baagadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira du'aa jira.
Ijoollee keenya kan waan nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku. Maal goonu amma bineensa lagaa hanqanneetti haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Sammuun keessan piroojektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjeta Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis deebii kennan keessatti akkas jalaniiru.
Nagaan bu'uura wal nyaachaa waye tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhoowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne mee ijaarsa wayii as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaatii nuti diinaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu.
Gaaffiiwwan ka'anii fi deebiiwwan deebifaman akkamiin ilaalte jedhee gaaffiin guutamaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Gaaffileen kunniin gaaffilee bu'uuraati ka'us kan qaban turanii buruqsanii haga barbaadamu gaafataniiru isa jiru irratti wal nu gaafachiisuu danda'a. Garuu wooma gaafatamuu qabu gaafataniiru. Deebii kenname irratti amma tokko gaaffilee sana dhaggeeffachuudhaaf yaaliin godhameera. Garuu immoo itti gaafatamummaa gama ofiitiin fudhachuu irratti amma tokko rakkoo waan jiru natti fakkaata. Ani keessaan qabu qofa kan taane sodaan qaba an akka dhugadhetti.
Naannoo Oromiyaa keessatti lolli mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu madda rakkoo nageenyaa erga ta'ee bubbuleera. Rakkoo kana karaa nagaa furuudhaafis qaamonni lamaanuu marsaa lamaaf giddii seentummaa qaamolee addunyaan marii taasisaa turan. Waliigalteerra osoo hin ga'amiin xumuramuu qaamonni lamaanuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii hawaasaa alanaa irrattis muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad waldhabdee isaaniif qaamni biraa gidduu jiraachuu akkas jechuun ibsan.
Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenyan barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'adha.
Mootummaan durumaanuu dhimmichi sadarkaa kanarra osoo hin ga'in gara nagaatti fiduu danda'a ture. Amma uummatarraa dhaggeeffatee deebisuun sirrii miti kan jedhu guutamaan ammas kun furmaata hin ta'uu jechuun ibsa.
Asirratti deebiin kenname anaan rakkoo jiru salphisa yookiin immoo hin fura nan jechisiisu garaa walii ballachuu barbaachisaa. Achirratti immoo dhaabbatanii nadhiisanii ormaa wajjin maa dubbatu jedhanii gaafachuu barbaachisa. Hundumti qaamni lamaan kun iyyuu uummata kana keessaa ba'aa waan ta'eef maaliif wal dhiibtee ormas of gidduu gashuus haa ta'uu amma kanatti rakkoon kun ga'uu maaliif dhufe jedhanii introspeekshin of gaafachuu gara ofiitti deebi'anii of ilaaluu. Gama hundumaan akka uummataatti iyyuu kana gochuu qabna jedhee yaada.
Walumaa galatti mariin uummataa amma. Guutummaa biyyattiitti sadarkaa jedhamuun danda'amuun mootummaan taasifamaa jiru kun rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata fiduu malaa jedheen gaaffiin guutamaa Daani'eliif dhiyeesseef bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabni adda waawii filannoo biyyaalessaan booda waan akkanaa taasisuu yaadachiisuun eegala.
Biyya keenya keessatti bara 1997 yaadatee filannoo sana booda mootummaan yaadu uummata. Kallattii hundumaan mariisaa ture gadi-bu'ee sanaan fooyya'insi tokko dhufaniiru. Keessumaa sadarkaa gadiitti caasaan bulchiinsaa turan akka nama barate ofitti qaban fooyya'insa tokko akka agarsiisan godhameera. Garuu immoo gartuulee siyaasaa fi hinniitota iyyaadikii morman of keessatti hirmaachifne mariin godhamsine jechuudha. Komii bu'uuraan uummati kiraasi fakkeenyaaf oluu alaantummaatiin teelleeffaa immoo. Hin tuqne dhumarratti jarri akkanumatti dhiisanii bira darban jechuudha. Mariin kunis kanarraati wanti baratamuu qabu gartuun badhaadhinaan ala jiran paartii badhaadhinaan ala jiran hirmaachuu qabu furmaata biyya kanaaf argamsiisuudhaaf.
Keessummaa koo guutamaa Daani'eel guddaan galateeffadha. Torban qophii dirree dimokiraasii biraan walitti deebina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Instagraamii, Facebookiitii fi Twitara keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya karaa kanaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatiif Siisaa Shannaa fi kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Moroodha. Waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.